Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es, Sandra Kropa, un šī mēneša lielo sarunu jūnijā mēs esam veltījuši emocijām. Lai cik augstu mēs vērtētu racionālus spriedumus un pragmatiski pieņemtus lēmumus, lai cik ļoti savā ikdienas dzīvē labprāt mēs vadāmies prāta diktētiem apsvērumiem, cilvēks tomēr ir emocionāla būtne un emocijas ir mūsu dzīves labsajūtas kompas. Kā mūsu prātā veidojas emociju pasauli un kur tad īsti tā veidojas? Cik tā ir dažā un kā tā izpauž sevi mūsu fiziskajā ķermenī, šiem un vēl citiem jautājumiem tad arī šodien veltīta mūsu šī mēneša lielā saruna.
Ideja, koncepts, atklājums. Lielā saruna.
Šajā brīdī es sveicu studijā Rīgas Stradaju Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galveno ārstu psihoterapeitu Ernestu Pūliņu. Cīni, labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociēto profesori bioloģi Līgu Ozoliņu Molu. Labdien!
Labdien!
Un sarunas gaitā mums pievienosies vēl daži eksperti no mazliet citām jomām, gan mākslinieciskām, gan arī ļoti, ļoti tādām pat tehniskām, es teiktu. Bet sākot sarunu šeit studijā, vaicāšu jums abiem, kā jums liekas, cilvēks ir vairāk emocionāla vai racionāla būtne?
Es teiktu emocionāli, ja domāts no tādas evolucionāra attīstības iedokļa, tas ir senākas struktūras. Tas racionālais, jeb tā garoza attīstījās vai krietni vēlāk. Mums ir svarīgas abas divas.
Bet emocionāli tāda tīri arī evolūcijas gaitā, mēs varam teikt, jā, anatomiski pat ir.
Jā, man liekas, tas arguments, kas pasaka, ka tās emocijas ir pamatos.
Līga?
Var tikai piekrist, lai gan mūsdienu sabiedrībām šķiet, ka tur tās sviras drusku varbūt šad, un tad sāk pārvirzīties uz to racionālismu, bet no evolūcijas viedokļa noteikti emocionāli būtne mēs esam.
Kā tad īsti sanāk, nu, jo evolucionāri tās mums ir tik svarīgas un noteiktas, mēs varam teikt, ka visa tā mūsu emociju pasaule, vai tas, kā mēs reaģējam uz apkārt notiekošo, ir iedzimts mūsos, un tas tā vienkārši ir, nezinu, kaut kas universāls vai noteikts vai katram raksturīgs, vai tomēr dzīves laikā iemācīts?
Gan. Iedzimties, protams, ka nosaka kaut kādu to pamatstrupstrātu, kur radīsies tās emocijas, kādas viņas vispār mums ir, sākot jau ar tādiem pamat izdzīvošanas instinktiem. Bet, pēc tam jau tas viss apaudzējās no tādas dzīves pieredzes, ko ielikt konkrēts emocijas vārdos, tur atšķirts sīks, smalks, niansītes, piemēram, tur skaudība, krissirdība, kā tu tur ir atšķirība, vai kauns un vainas izjūta, arī dažādas emocijas, bet to mēs parasti iemācāmies diferencēt vēlāk dzīvē.
Kas īsti ir tas anatomiskais, varbūt, emociju, mēs nezinu, aspekts vai komponente? Ko mēs ar to īsti saprotam?
Parasti saka limbiskā sistēma. Varētu teikt, ka tas ir reģions, tur ir vairākas apakšstruktūras.
Bet idejiski tā limbiskā slavenā sistēma tad ir, kas tas ir vieta, kurā, drīkst teikt, piedzimst emocijas, vai tā gluži nav?
Limbiskā sistēma no tā anatomiskā kā tāda arī evolūcijā veidojasies, kā tā teikt, senā garoze. Ja mēs izšķiram tā teikt to jauno garozi, domājot par lielo pusložu garozi un to seno. Un tā senā ir tā, kā es vienmēr studentiem saku, viņi ir paritinājusies apakšā evolūcijas laikā zem tās jaunās, jo veidojoties tajā jaunai, tas, ko mēs parasti stādamies priekšā mums divas puslodes, turklāt ir garoze, bet evolūcijā tā vecā ir atbīdīta apakšā un tās limbiskās sistēmas struktūras, tad pieder arī pie tās anatomiski senās daļas, kas arī ir bagātīgi ar dažādiem kodoliem, jo tie ir neironu grupējumi, un par dažādām emocijām patiesībā ir arī šie tie, dažādie kodoli iesaistīti un atbildīgi. Jā, bet, protams, tā limbiskā sistēma nebūs tā viena, lai veidotos emocijas, mums vēl laika ar to sensoriku, to signālu uztveri. Kā tur būs daudzveidīgs komplekss, kas ir iesaistīts emociju veidošanā.
Bet tas nozīmē, tā sensorā puse ir tas, ko mēs sajūtām, sataustam, ieraugām, sadzirdam, proti viss tas, signāli, ko mums maņas tā kā iedod tālāk.
Jā, tā signāla uztvere, jo ne viss, ko mēs uztveram, tiek primāri apzināti analizēts. Jā. Emociju veidošanai tieši tam primāram signālam ir tā neapzinātā daļa vajadzīga. Jā. Un tā sensorā apzinātā tā analīze, ko mēs arī varbūt pēc tam vēlāk novērtējam, no kaut kādās noteiktās sajūtās tā veidojās kā vēlīnā fāze. bet sensorika ir obligāti nepieciešama nu, šo te emociju veidošanai. Varbūt var papildināt.
Ja pie šīs definīcijas, kā tad iet ar atmiņām? Atmiņas arī var izsaukt emocijas, bet
nu, neko nepataustām, vai ne?
Konkrētajā situācijā tur nav sensors, nu, iepriekš ir bijis.
Jā, piekritīšu arī atmiņas mēs uzjundam, izsaucot atmiņas, mēs uzjundam noteikts emocijas, reflektējam patiesībā. Tas, ko mēs tādu no fizioloģijas viedokļa sakam, tā emocionāla atmiņa, viņa tieši tā teikt glabājās tai limbiskās sistēmas kastītē.
Bet ja mēs tomēr tā vienkārši mēģinam iztēloties nu, to limbisko sistēmu, tās kastītes vai tos neironus vai tos kodolus, tad sanāk, tur vairāk ir tā vieta, kur nonāk tam signālam no tām sensorijām, visām mūsu maņām. Nu, kā tāds datu centrs, vai kā lai to salīdzina tieši emociju kontekstā?
Nu, teiksim, viena no tām primitīvākajām funkcijām ir izdzīvošanas funkcija vai sevis aizsargāšanas, piemēram. Tā emocija rodas kaut kā rezultātā. Nu, kāda situācija, kas mūs apdraud vai kaut kas interesē, un tad ir rodas emocija interese, un gan vai kaut kāds bailes rodas vai dusmas rodas. Un, bet tā ir, jā, tā kā elektronu tīkls, kas tiek stimulēts kaut kāda trigera rezultātā.
Nu, tā ir limbiskā struktūrā, tur viens no tādiem ļoti daudz apspēlētiem zināmiem kodoliem ir amigdala, jeb mandeļveida kodols. Kodols sastāv no vairākiem reģioniem un par dažādām emociju veidošanām viņš kā saslēgs, ja, kur tad ir gan tas stimuls, gan tas, nu, tā, tas es teiktu, ir tas noskaņojums tie citi procesi tajā brīdī smadzenēs, kas ģenerē noteiktas emocijas. Jo viens un tas pats stimuls atkarībā no situācijas var radīt atšķirīgas emocijas. Un tad jautājums, kāpēc? Jā? Nu, tādēļ, ka šie te citi procesi smadzenēs mums ietekmē tieši šo te konkrētā stimula, jā? Stimulam veidot noteikti veidu emocijas.
Un kāpēc tam tālāk mēs tiekam pie tām fizioloģiskajām izpausmēm, ko mēs dažkārt saistām ar noteiktām emocijām? Nu, tur nezinu, rokastrīts vai sarkstam vai bālējam vai ģīpstam vai nu kā nu kuram. Kas tālāk notiek? Kāpēc no tās emocijas mēs aizējam līdz tādām konkrētām izpausmēm organismā?
Jā, nu tie ir tā, ka emocijas tad pirmkārt stimulē mums ļoti spēcīgi gan nervu sistēmu, mēs saucam autonomo nervu sistēmu, gan arī hormonālo, gan arī iesaistās vēl tā imūnā sistēma. Nu, tad atbilstoši tam, atkarībā no šīs te situācijas, sensoriem, pieredzes stimuliem, nu, tad veidojās mums arī noteikts autonomās reakcijas. Ja, vai tā ir sirdsdarbības pātrināšanās, elpošanas vai asinsvadu reakcija, ja, ko mēs pazīstam, vai arī nu, šie te tās fizioloģiskās izpauksmes, tādēļ, kad emociju rezultātā, kuras ir veidojušās noteikti stimula rezultātā, tad tiek palaists regulatorā sistēma, kuras savukārt to reakciju izpauž ja, ar savām regulatorām ietekmē, tad ietekmē mūsu gan autonomās, nu, visbiežāk mēs runājam par iekšējo orgānu sistēmas, darbības izmaiņām, vai no arī somatiskās.
Bet tas nozīmē, ka tur pie vainas ir kaut kādi hormoni. Mēs varam teikt, ka tajā brīdī mēs runājam par kaut kādu emociju bioķīmiju. Nu, kas tad ir tas, kas liek tam organismam saprast tā, tagad tā sistēma regulatorā vai kāda ir jāpalaiž, un man ir, es nezinu, sirdsdarbībai jākrūst ātrākai vai lēnākai vai kādām citām izpausmēm.
Mm-hmm. Nu, pirmkārt, tad tā ir runa, ja ir šīs te ātrās reakcijas, ja, kas ir mērāmas milisekundēs un ātrās neapzinātās, jo tā apziņa jau nu, tās subjektīvā sajūta mums parādās kā vēlīnā reakcija, bet tās ātrās pirmkārt ir neapzinātās un tur ir šī te autonomā nervu sistēma iesaistīta, simpatiskā nervu sistēma. Ja, nu, kā ātrais no hormoniem, tas ir adrenalīns, noradrenalīns, kas izsauc arī šo te ātro reakciju mums gan sirdsdarbības izmaiņās, gan elpošanā, gan asinsvadu reakcijā. Ja, te būs tā ātrā hormonālās, nu, tāds klasisks hormonālās, tām būs drusīt ar laika nobīdi, ja, tās var nevis milisekundēs, tās mēs jau, tā teikt, sekundēs varam varbūt reikt.
Jau lēns laiks, jā.
Jā, bet toties tās izsauc tādu noturīgāku reakciju, ja, tās neirālās reakcijas ir ātrākas, straujākas, bet noturīgākas, ja, kas šo te situācijas sistēmu notur, tās ir tās hormonālās.
Ir kāds piemērs, kur ar emociju būs izteikti tāda, kas varbūt vienmēr būs tām milisekundēm? Tām neirālajām un otrus tām noturīgajām, vai vienu un tāpat emociju var radīt gan.
Man liekas, bailes spēcīgs piemērs. Teiksim, vakar Sievai telefons nokrita no plauktiņa. Un momentā uzreiz acis vaļā, miegs vairs nenāk, sirds sāks sisties ātrāk, kas tas bija, kas pa troksni. Un tāda spontāna baiļu reakcija.
Un tās bija tās milisekundes tajā brīdī, ja? Tās bija milisekundes. Bet lai tās bailes iedarbinātu kaut kādus lēnākus, noturīgākus procesus, tā var būt tāpat emocija, ja? Kas pēc tam mūsos fiziski liek izpausties kaut kādām lietām vēlāk.
Man kā piemērs varbūt tādai noturīga, nu, vēlīnākai, nevis, kas vēlāk parādās, nu, piemēram, laimes sajūta, ja, nu, viņa nebūs kā tāda sitiens, ja, kā baiļu sajūtai, kad ir kaut kas noticies un tur ir milisekundes, piemēram, tā laimes sajūta, ja mīlestības arī liekam pie emocijām, nu, tās būs tomēr tādas, kur tās izpausmes un sajūtas parādās lēnāk.
Ne? Un arī noturīgākas.
Noturīgāk, jā, nekā piemēram, baiļu niknuma, jā, dusmu sajūta.
Sanāk, mēs mīlām ilgāk nekā dusmojamies, varbūt.
Tā vajadzētu būt.
Tā vajadzētu. Ir kāds komentārs par tām konkrētām emocijām, kuras mums liek nevelti reaģēt varbūt tajās milisekundēs. Nu, prātā nāk tas, ka tas ir saistīts ar izdzīvošanu. Ja? Nu, lai saprastu, kas tad tur telefons skrita vai kāds ielauzās mājā, evolucionāri laikam tas arī liek teikt, ka tās ir tās pamatemocijas, ja, par kurām mēs runājam.
Tur pamatā tieši ir tāpat amigdala pieminētā. Nu, ātrās emocijas, ja, kad ir ātrās reakcijas, kur nav daudz filtru pa vidam, kur nav iesaistīta ja, tur apdomāšana vai kaut kādu apdomāt pievērtēt kaut kādu vērtējumu vai kaut kādu papildu faktoru pielikt klāt. Un tas ir tāds, nu jā, es teiktu, tāds izdzīvošanas jautājums.
Tad mēs, laikam, nonākam pie tā jautājuma, kāpēc mums ir vajadzīgas emocijas un kāpēc mums tās evolucionāri ir tik svarīgas, kādas ir jūsu atbildes un ko zinātne par to saka, kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc mums nevelti emocijas smadzenēs pat ierakstītas senāk nekā racionalitāte.
Nu, viens ir tas izdzīvošanas pašu saglabāšanās instinkts, sociālā funkcija, tas mums palīdz veidot attiecības. Trešais būtu, ka emocijas mums dod arī pašiem priekš sevis atgriezinisko saiti, kas mums patīk, kas nepatīk, kas mums interesē, kas nē. Man liekas, tas tādas trīs galvenās kājas iegrupētu.
Bet vēl es gribēju Līgai pavaicāt, pirms brīža minējāt, ka mums tās sekundes vai pat milisekundes ir tie palaidēji, nezinu, mehānismi, kad ir aizgājuši un tālāk savus darbus sākuši darīt. Vai tas liek domāt, ka mums patiesībā ir vienmēr iespēja pašiem, ja mēs ar sevi tur strādājam un es nezinu, daudz par sevi domājam, kaut kāds laiks, kad emociju mainīt, proti, mums ir kaut kādas sekundes vai milisekundes, kad mums vienkārši konkrētā emocija patīk vai nepatīk, mūsos sāks dzīvot, bet mums ir pēc tam iespēja kaut kad pateikt, nu, ja mēs tur pārāk ilgi pie tās emocijas sēžam, tā jau ir mūsu izvēle un mūsu paradums, ka tī ir bioloģiski un varbūt bioķīmiski, tas emocijas mūsos varētu dzīvot pat tās sekundes tikai.
Tu droši vien ar tādiem labākiem piemēriem un sarunbiedrs varētu teikt, kā tās emocijas var vadīt, bet manuprāt, kad tad ir daļa šo te emociju izpausmi, kur mēs sākam situāciju analizēt, un tad ar loģiku analizējot, mēs šīs te emocijas mēģinām modulēt, izmainīt, ja mēs viņus vai nu apslāpējam vēl vairāk, vai nu arī pastiprinām nu, ar šo te analīzi un loģiku. Vēl no tāda, vai mēs viņus protam nu, vadīt, tam emocijām ir vairākas izpausmes. Ir tā subjektīvā sajūta, ir tā kustībā un ir tā autonomā atbilde. Kustību mēs, protams, varam apzināt, iemācīties vadīt. Attiecībā uz autonomām funkcijām, iekšēju orgānu darbības funkcijām, dzīves laikā mēs arī varam izstrādāt nosacījumu refleksu uz šiem te stimuliem. Mēs viņus vismaz daļēji, varbūt man papildinās, varbūt pilnībā, mēs arī viņus varam ietekmēt. Tā kā tas darbs ar sevīm emociju kontrolē ir iespējams, bet no psihoterapijas viedokļa doši vien būtu daudz, kas piebilstās.
Jā, Ernests.
Dažiem ar to strādājot ikdienā.
Tajā brīdī, kad mēs runājam par emociju kodolim, tikmēr vēl viss īsmēr ir diezgan vienkārši. Bet tad, kad mēs skatāmies dziļāk, mēs redzam, ka tur ir daudz tīkli. Un tīkli ir savstarpēji savienot, ja šeit ir neironu tīkli. Un viens pēc otru īsti nestrādā. Un šis ir, teiksim, tad, kad pētā epilepsijas tos mehānismus, un viņi tur teica, veic tās mazās smadzeņu ķirurģijas, ko mēģina to epilepsijas, tagad to kodoliņu, nu, kaut kā izolēt. Tur mēs varam novērot, cik ļoti liela nozīme ir tam, kas ar ko saistās, un tur ir miljoniem un miljardiem tie savienojumi, un tas padara to tik ārkārtīgi sarežģītu, kad nav tik vienkārši. Jo tad, kad, teiksim, izskan apzināts vai kontrolējums, tad man nāk uzreiz pretī piemērs, pēctraumas stresa sindroms. Vai tad tiešām cilvēks vēl joprojām apzināti grib to piedzīvot atkal un atkal un atkal un tiešām būtu tajā bāja reakcijā? Diez vai. Un tieši tāpēc arī cilvēki, kas izsmagās depresijās un kur tik vēl ne, viņam tās emocijas ir un ir. Lai arī apzināti viņš saka, viņš negribētu to jūst. Tā ka jā, daļai mēs varam ar kognitīvu domāšanu to ietekmēt, bet ir daļa, kas notiek kaut kādā ziņā automātiski un tās automātiskās arī. Arī ilgtermiņa automātiskās mūsu reakcijas nosaka jau neapzinātie procesi, ko būtībā nosaka šie tie tīkli, gan mūsu tie, ar kādiem esam piedzimuši, gan tie, kas ir izveidojušies dzīves laikā. Teiksim, tie, kas nosaka, vai mums ir tāda bāzes drošības sajūta, vai mēs varam uzticēties cilvēkiem. Ja cilvēkam nav šī bāzes drošības sajūta, ka viņš tā kā justos droši jebkurā telpā, protams, ka viņam būs lielāka tendence piemēram, piedzīvot kaunu, piedzīvot uzbrukuma bailes, un tās būs automātiski, tas nebūs tā apzināti vadītas.
Jā, kurā brīdī mēs iemācāmies šo drošības sajūtu, un cik ļoti liela nozīme un loma ir tieši bērnības gadiem, tad, kad mēs arī varbūt mācāmies emocijas, mēs parunāsim pēc maza brīža.
Par patiesības meklējumiem. Lielā saruna.
Jā, mēs turpinām šodien sarunu zināmais nezināmajā par emocijām un studijā. Es esmu šeit kopā ar Rīgas Tradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galveno ārstu psihoterapeitu Ernestu Pūliņu Cini, kā arī Latvijas universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociēto profesoru bioloģi Līgu Ozoliņu Molu. Un telefoniski mums šobrīd pievienojas arī Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāns profesors Agris Nikitenko. Labdien, Agri!
Labdien.
Agri, mēs parasti sakām tā, ka emocijas ir kaut kas tāds, kas tomēr piemīt cilvēkiem un mākslīgi radītām ierīcēm, piemēram, robotiem un mākslīgiem intelektam. Mēs īsti nevaram pierakstīt šo emociju pasauli, bet izskan apgalvojumi, ka patiesībā emocijas ir iespējams nosimulēt, ja tā var teikt, vai uzprogrammēt, kā īsti ir un cik ļoti šobrīd mēs varam teikt, ka robotiem var piemist emocijas.
Jā, laikam par piemis tas būtu pārspīlēti, bet to, ka roboti vai mākslīgas sistēmas spēj imitēt, tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Ko es ar to saprotu? Es saprotu ar to, ka mēs radam kaut kādu savu nosacīti reakciju uz notiekošo tādu, kuru citi uztver. Teiksim, ja mēs tur sapīkstam vai tur sākam priecāties, smaidīt, otrs to uztver kā emocionālo kaut kādu fonu, un līdz ar to tas ir pilnīgi viennozīmīgi ir imitējams. Arī ņemot vērā visu sarunas kontekstu vai kaut kādas pasaules kontekstu. Sarežģītāks jautājums ir tas, ko šīs emocijas rada vai izraisa, teiksim, emocijas imitatorā, nosauksim to tā, ja? Jo cilvēkam neapšaubāmi pārdzīvojas kāda emocija, tam ir arī fizioloģiskas sekas. Ja? Teiksim, tur ir, es nezinu, kā parasti saka, smejoties, mēs ražojam savu vitamīnu, C vitamīnu konkrēti vai kā savādāk. Ja? Šobrīd ir pētījumi, un viņu nav maz, viņu ir diezgan daudz, ka mēs varam emocijas arī kvantificēt, tas nozīmē pārvērst skaitļos, un savukārt šie jaunie skaitļi vai emocionālie novērtējumi, emocionālais fons rada sekas uz mākslīgu sistēmu spriedumiem. Tas nozīmē, ka emocijas iezogās spriedumos, un tādā veidā faktiski viņas padara līdzīgākas cilvēkam, nosauksim to tā, un arī cilvēks līdz ar to atpazīst šajos spriedumos emociju sekas, un tādā veidā nosacītā sadarbība ar mākslīgo sistēmu paliek vienkāršāk un cilvēkam saprotamāk.
Tas nozīmē, ka emocijām var uzrakstīt, algoritmu vai kaut kādu programmēšanas kodu, kas pateiks, lūk, tā izskatās pēc tādiem un tādiem parametriem – prieks, bēdas vai tur pārsteigums un bailes un kaut kas cits.
Es gribētu teikt tā, ka tik lielā mērā, cik mēs tās saprotam pašā cilvēkā, jo, protams, ja runa ir par sešām bāzes emocijām, tad tas viss ir, es gribētu teikt, salīdzinoši vienkārši. Ja mēs runājam par saliktajām emocijām, tās, kas jau ir, tādi dažādi veidi robežu tur gadījumi un tamlīdzīgi, tas, protams, tik vienkārši nesokās ne atpazīšanas ziņā, ne arī seku imitēšanā mākslīgu sistēmu spriedumos.
Tā kā šobrīd mēs varam teikt, ka mākslīgais intelekts un tā pasaule, ko mēs parasti saucam ar robotiem un liekas, nu, cilvēkiem nu, ļoti tā kā, imitēti, bet ļoti tomēr sveši, pietuvojas tā cilvēku pasaulē ar tām emocijām.
Pietuvojas noteikti, bet vai teikt, ka mēs pilnībā to spējam imitēt, noteikti nekādā gadījumā nē, tādēļ, ka mēs paši to līdz galam nesaprotam.
Paldies, Agris Ņikicenko, Rīgas Tehniskās universitātes profesors un datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāns bija pie telefona. Mēs sarunu turpinām studijā, un tad jautājums man jums abiem viesiem, ko tikko dzirdējāt. Te piesauc bāzes emocijas un tās saliktās un prošiem primārās un sekundārās tūdeļu lūkšu paskaidrot arī Ernestu, kas tas īsti ir, bet kā jums liekas no tikko dzirdētā, mēs esam pavirzījušies ļoti tālu uz priekšu, lai teiktu, nu to, ko kādreiz mēs teiktu, nav iespējams izdarīt, mēs tomēr kaut kādām sistēmām mākam, nu tā kā uz paplātes pateikt, šis ir priekš, šis ir bēdus, un mēs pieņemam lēmumus, tad nu priecīgi vai bēdīgi esot, Ernests.
Mums ir, ka mēs joprojām mākam to aprakstoši, tā teikt, izstāstīt sistēmai. Es nedomāju, ka mēs to mākam precīzi, ja tieši tāpēc, ka tur ir tie tīkli iesaistīti, kur ir nu, tiešām neskaitām daudz neironi un dažādi savienojumi. Man liekas, profesors arī pareizi saka, ka mēs neesam līdz galam izpētījuši, izpratuši to, kā tas darbojas cilvēkā. Nu, neesam. Tuvākais, ko mēs esam tikuši, ir uztaisīt funkcionālā magnētiskā rezonansē galvas smadzenēm, un tad redzam, nu jā, nu cilvēkam īstumā tie emociju centri īstumā visu laiku darbojās. Cits bišķi spilgtāk, cits vājāk, bet nu viņi tur tā kā ziemsāk eglīti mirgo. Nu, brīžiem viens spilgtāk, brīžiem cits spilgtāk. Kā tieši tas ir, kā viņi savā starpām iedarbojās, kur kāds neirons ir aizdevis kaut kādus impulsus citu neironu, kā tur tas apiet apkārt. Nu, to mēs visu nemākam aprakstīt. Mums tas nav uz...
Dēlmas, vai ne?
Nu, jā, mēs nemākam pakanas smadzenes uztaisīt uz vienas schēmas un apstīties, kā tur izkustās.
Jā, laikam mums ir tā vēlme ļoti lineāri domāt par to, kas notiek smadzenēs, lai gan patiesībā tas ir tāds sarežģīts tīkls, ja, kur daudz kas notiek vienlaicīgi. Līga ir kas komentējums pēc tā, ko dzirdēju?
Jā, es ja domājot par šiem neironu tīkliem, kas arī ar mākslīgā intelektu palīdzību patiesībā tiek meklēt. Iedomājies to, ka pagājušajā gadā laikam pirmais bija tas dzīvnieks drozofilija, jeb augļu mušiņa, kurai tika uztaisīta pilnīgā neironu karta. Tas nozīmē ne tikai neironu, bet arī šie te neironu savienojumi ar citiem neironiem, nu tā kā nokartēt, un kur bija strādājuši tur ļoti daudz zinātnieku kopā. Nu šādu tīklu atrast, kuri neironi ar kuriem tad mums komunicē nepārtraukti plastiskajās, ja mainošajās smadzenēs. Vai mēs to cilvēkam arī ar mākslīgā intelektu palīdzību varēsim? Tur radīs droši vien laiks.
Cik neironi ir drozofilē?
Jā, tur jau tā lieta, kad ir drozofila bija ilga darba rezultātā, tas izdarīts. Bet, lai līdz tam mēs nonāksim cilvēkam, to tiešām radīs laiks. Un, protams, es atbalstu tehnoloģijas, bet man gribētos cilvēku atstāt.
Īpašā statusā. Bet tas, ko Agris runāja un pieminēja, gribēja arī palūgt pakomentēt Ernestam par šīm saliktajām emocijām, vai kā nu precīzi to teica. Kas tas īsti ir un vai var teikt, ka mums ir tiešām tādas pamat, primārās, es nezinu, kā tās nosaukt, un tad tās, kuras saliekot kopā kā tādas, es nezinu, klucīšas, mēs patiesībā tiekam pie pilnīgi citām emocijām.
Tās pamat emocijas nāk no dažādām klasifikācijām. Ir tāds, kuri pētījuši zīdaiņus, un tad skatās, kādas ir zīdaiņiem, dažādas unikālās un universālās visapkārt pasaule emocijas, un tad ir tādi pētnieki, kas to ir veidojuši, nu, aprakstojuši no savas galvas, ko ir izdomājuši, tur, teiksim, emocija apļa, man liekas, viens no tiem piemēriem, kur brīžam neskairas, kāpēc tieši tā emocija ir tur. Bet pamata emocijas, tas būtu tās, nu, visvienkāršākās, piemēram, tur prieks, bailes, dusmas, nekāreiz pārsteigums ir arī vienā no klasifikācijām iekšā kā vienīgā neitrālā emocija. Tā kā, ja cilvēks saka, ka viņš jūtās neitrāli, tad īstenībā viņš...
Ir pārsteigts.
Nē, visticamākais, viņš vienkārši negrib runāt ar mums, jo parasti pārsteigums ir ļoti īsti brīdi, un pēc tam viņš pārslēdās uz patīkumu vai uz nepatīkumu spektru. Tad tās būtu tās pamata, un tad ir jātās saliktās kompleksās, un tur jau kā kurās klasifikācijās aiziet līdz pat simtiem dažādas psīku specifisku emociju, un tur arvien vairāk parādās kulturālās nianses. Tad emocijas, tas jau būtu universāls.
Ja patīk, nepatīk, mēs vienkārši jūtamies, ar, ja mēs runājam par bailēm vai riebumu vai kaut ko tādu, tas ir universāli visur vienādi, bet tad, kad ir tās saliktās, nu tad tās būtu, piemēram, tas satraukums, ja? Tas jau būs salikts, ja? Vai, piemēram, vainas sajūtas. Tad lasīja, ka prieks un kopā ar bailēm veidojas vainas sajūta. Tā varētu būt, vai bailes kopā ar pārsteigumu ir tas satraukums. Tas, laikam, būs, ka tas pārsteigums ir aizgājis slikto vai labo pusi.
Piemēram, aizvainojums. Aizvainojums būs, piemēram, skumjas un dusmas vienlaicīgi. Manuprāt, tā ir taustāmāks bieži vien. Bet, man liekas, arī tas pat ir pārāk vienkārši. Jo tas, nu, tur ir katra emocija, varbūt tik daudz apakš nokrāsas, tā, to, kā mēs to pieredzam. Cik viņi ir apzināti, cik spēcīga ir tā emocija. Vai tā emocija ir kopā ar vēl kādu citu emociju. Teiksim, aizvainojums pret to cilvēku, kuru mēs mīlam. Un tad vienlaicīgi tur būs gan dusmas, gan skumjas, gan arī varbūt tur vēlēšanās būt kopā ar to mīļo cilvēku. Teiksim, tur ir ilgas vai bāles pazaudēt to cilvēku. Un, tas viss
ir vienlaicīgi.
Un tāpēc mums sanāk tik ļoti smalki.
Nav tā, ka mēs, tad, kad runājam par emocijām, mēs vēlamies runāt tā ļoti vienkārši par vienu otru, varbūt vēl trešo, bet patiesībā tur ir visu laiku emociju kokteļi mūsos, un tur grūti pat nošķirt, kur sāks viena un beidzas nākamā. Arī droši vien tīri fizioloģiski.
Nē, mēs šķiet, ka mēs veidojam tās klasifikācijas, lai cilvēkam būtu vieglāk orientēties, bet patiesībā emocijās un dabā nav šo te klasifikāciju. Ja, tad mēs nevarēsim tā kā, es nezinu, sajaukt divas krāsas un dabūt trešo. Laikam, attiecībā uz emocijām to nevarētu teikt.
Tur nāk klāt vēl daudz, kas ir cērnas, tam laikam bija vēl kas piebilstams pie šī.
Jā, nu, tur bija tas par to funkcionālo magnētisko rezonansu, tas, cik tā mēs esam tikuši, ka tur jau var redzēt, ka tie centri, kurus mēs piedēvējam, kas apstrādā vai tā teikt jūt kādu emociju, nu, viņi ir visu laiku pat lielam aktīvi. Vai bišķi mazāk, vai bišķi vairāk. Un pieliekot klāt tādu domāšanu, var par visu pamanīt kaut kādu emociju. Teiksim, tur aizmigrēku tie kvadrātiņi, tas man rada tur, teiksim, tur diskomfortu. Tāds, kāpēc viņi tur ir nelīdzi nosienas? Tie cāra viņi tāds, bet forši dizaina elements. Īstā,
tas tad, esam, tur simetrija, tur desimetrija, ja mēs reiz...
Pamanu pudē, un tur man interesi parādās. Vai researchers, arī pētniecēs.
Bet, ja mēs runājam par to brīdi, kad mēs kā cilvēki iemācamies atpazīt emocijas vai nosaukt tās vai kā citādi, es nezinu, precīzi ir jāizsakās, mēs parasti runājam par maziem bērniem, kad ir laiks, kad cilvēki, mazi cilvēki, patiesībā mūsu emocijas ļoti labi spēja nolasīt. Kā tad veidojas tas brīdis, kurā brīdī mēs kā cilvēki iemācāmies gan tikt galā ar emocijām, gan tās atpazīt, gan tās nolasīt citos?
Ar kaut kādu bāzi emociju spektru mēs jau piedzimstam. Tā kā, teiksim, tur zīdēns ir pirmo reizi mūžu apkakājies, nu, viņam var redzēt jau uzreiz distresējā, un viņam niec to no emocijas. Tad, kad, teiksim, runā par atpazīšanu, nu, tiklīdz parādās valoda, tad viņam arī sāk parādīties. Nu, kaut kāds ir pirmās emocijas. Un vecāku spoguļošanu un vārdu iedošana, izskatās, ka tu esi dusmīgs tagad, vai sabijies. Nu, tad mēs palīdzam iedot tam bērnam to nosaukumu, tā emocijai. Nu, tad viņš arī mācās likt klāt. Un kādreiz tik mīlīgi redzēt. Es dusmīgs. Tāds cīks puika, es dusmīgs. Jā, es negribu tukuģi.
Bet nevēl saka, piemēram, kauns esot tāds, kas bērniem patiesībā daudz vēlāk parādās, un mums varbūt liekas, ka mēs pierakstam tiem maziem bērniem to kaunu, tad, kad patiesībā viņi vēl nemaz nespēja izjust to.
Jā, un tur ir tās, tā teikt, nepareizi identificētās, nu, kur pieaugušie, nu, saka, jā, nu, visi ir sabies, vai visi ir dusmīgs, jā, nu, tur bieži mēs trāpam, bet tad ir, protams, ka mūsu pašu psihes arī liek virsū, ne tīpaši, ja mums pašiem ir kaut kāds nepārstrādāts izjūts vai iekšēji konflikts saistībā ar konkrētām izjūtām, piemēram, brauc tramvajā, nu, teiksim, omīt ar mazbērnu. Un mazbērns grib nolaizīt to stiklu. Nu, fuj, kauns, skaties, visi skatās. Es nedomāju, ka bērnam būtu kauns tie brīdi. Romītē pašai ir kauns. Viņai bērnu tā vērtējuma ir.
Kad bērnam parādās kauns?
Jā, teiksim, tā vainas izjūta parādās, nu, pirms kauna parasti. bērnu dārza vecums, īsti pirms bērnu dārza būs jau tāda iniciatīva ar vainas izjūtu, un pēc tam būs jau skolas sākuma gados tur parādīsies tāda, tā kā mēs viņus eksponējam sabiedrībā, kad ir, viņam ir jāmācās iederēties, nu tad viņš arī iemācās to kaunu.
Mēs patiesībā kā sabiedrība iemācām cilvēkam kaunēties.
Jā.
Līgai bija kas piebilstams pie tām visām pamat emocijām un vēlāk dzīves laikā iemācītajām, saliktajām, pārliktajām, citādi veidotajām.
Ja man patīk tas izteiciens, ka mēs pieaugušie iedodam tam bērnam to emociju nosaukumu, jo viņš jau neatpazīst. Ja? Nu, viņš vēl nezin, kā to sauc, bet viņš tiešām nu, tā audzināšana ģimenē, arī kultūrālās tradīcijas vai etniskās tradīcijas, kā mēs izpaužam vienu vai otru emociju, tas ir stipri atkarīgs no audzināšanas. Un tā kā te, nu, tā iemāca, tas ir komplekts, ar ko mēs piedzimstam, ir kaut kāds noteikts, un tās pārējās, kā mēs tiešām nu, pirmajos dzīves saskaras gados, tad mēs viņus ļaujam tam bērnam izpaust vai arī iemācām, tas ir ļoti nozīmīgi šajā te emociju pasaulē.
Jā, Ernestam vēl bija piebilstams.
Jā, un tur mēs varam sākt runāt arī par patoloģiju. Mm. Nu, ka mēs iemācam nu, noliegt kādu emociju, apspiest vai neizjust vai neizrādīt. Tas vecais stereotipiskais piemērs, nu, puiši neraud un meitenes nedusmojās. Nu, protams, ka...
Gan raud, gan dusmojās,
gan raud, gan dusmojas, jā. Bet, nu, tur mēs... Un viņš pieteikam daudz reizes, tas bērns to dzird. Un tas ir, nu, tiešām viņš izjūt to kā spiedienu, un ja viņam nav koriģējoša pieredze, ka citur viņš var vismaz to, un tad, nu, kaut kas var nokompensēt. Ja nav, nu, tad viņam ir, redzam, dzīvē ārkārtīgi grūti ar tām emocijām. Ārkārtīgi grūti.
Jo, liekas, nu, kaut kur taču tām ir jāpaliek. Ja tās iekšā ir, tad parasti saka, tad tās izpaužas arī mūsu dažādās pēc tam veselības problēmās un visu kur citur.
Samas forma vērtīva disfunkcija. Vai jau tā, nu, vegetatīvā distonija, kā cilvēks, mēdz teikt. Tāds arī nu, gan panikas laikmēs, gan kaut kādas somatformos sāpēs, piemēram. Tāds klasisks piemērs bija, ka par sievieti, kad gājusi pie, pirms neko sīkāku detaļu identificējumu neminēšu, bet sievieti bijusi pie neirologa, viss kaut kas ir izmēģināts ar precāp medikamentiem un beigās pat tiek līdz migrēnas diagnozē, kas nu, tā kā plienu būtu neārstējama. Tikai, nu, tā, teikt, kupējumu vai mazinām intensitātē vai biežumā, nu, saprot, kaut kas, laikam, tur tikai nav, viņa pamanta, ka kaut kāda emocionāla saistība tur ir, atnāk pie manis un nerunā vispār par savām dusmām, par neapmierinātību, ekspektāciju no citiem cilvēkiem, un viņa iekšienē vārās savās dusmās. Nu, tāds, nu, kā mēs iedomājamies, dusmīgi cilvēki, viņi ir savilktiem pleciem, sprandu viss ir savilkt, un galva viņam sāp. Un paliem tā arī bija, tad, kad viņi sāka runāt par savu neapmierinātību, par pašu uzlikt uzstādījumu, ko tad viņi būtu gribējuši sagaidīt konkrētā situācijā, bet tas nepiepildījās, viņi iekšēni vēl vairāk dusmīgi paliek. Nu, ja tas netiek apstrādāts kognitīvi, jeb domājot, vai netiek izlādēts pasakot vai kādā fiziskā darbībā, nu, tas paliek iekšēni un neapzināti izreģē. Un tad ir šīs fizioloģiskās reakcijas. Vai nu, teiksim, caur autonomo nervu sistēmu, kas ir vegetatīvā tā distonija, vai somatoformie traucējumi, kur mēdz iet vēl plašāk slimībām, kurām ir gan somatiski, gan emocionāli cēloņi.
Nu, parasti mēs tautas valodā to sakām, tur parasti kuņģis sāp vai gramošanas sistēmas darbības traucējumi vai galvas sāpes ir ļoti saistīts ar to, kādas ir mūsu emocijas un mums ir tas ilgstošās vai dusmas vai neapmierinātība. Nu, te patiesībā mēs nonācām arī pie vienas no atbildēm, kad es jautāju, kāpēc mums tās emocijas ir svarīgas un vajadzīgas, un lūk arī tas parāda, ka ja mēs viņas kognitīvi apstrādājam un kaut kāds ar to domāšanu izrēģējam, tad tās mums nepaliek mūsos kā tāds nemitīgi vārošs katls, kas kādā brīdī tiešām liek sevi ieraudzīt un sajust sāpīgā formā vārdu tiešām pārnestā nozīmē. Bet raidījuma noslēgumā es piedāvāju noklausīties sarunu ar diviem aktieriem, ar Vili Daudziņu un Zani Daudziņu, par to, ko nozīmē aktierim. Tajā brīdī, kad mums ir, pat es vēl jāsāk izjust svešas emocijas, vai pēkšņi mums ir kāds pateicis, nu tagad jūties tā, jo loma to pieprasa. Un pēc tam būs interesanti dzirdēt jūsu abu komentāru, kā tad tas mūsos ir iespējams un ko tas mums bioloģiski un psiholoģiski prasa. Lūdzu.
Man liekas, pirmais, kas nāk prātā, ir kā aktierim, lai viņš veiktu savu uzdevumu perfekti, viņam jāspēj pirms izrādes savā ziņā tā kā nonulēties, viņam jāspēj nonākt tajā neitrālajā stāvoklī, kaut kādā sākuma kondīcijā, kurā viņš atkal var sākt sevi programmēt un kaut kā uzstīgot to vajadzīgo intonāciju, emocionalitāti vai kaut kādu jūtīgumu. Un tad tikai kaut kas vispār var sākt notikt.
Es piekrītu, redz, to patiešām ir grūti izdarīt. It īpaši, ja tas tev jādara 20, 30 vai kā garā dzīve mums pārpa 400 izrāžu bija, tev tik un tā ir jāatrod lūk, šī te jaunā emocionalitāte, kas ir pirmreizēja, jo galu galā tie skatītāji, kas skatās, tie skatās šo izrādi pirmo reizi, nevis 400 kuro reizi. Līdz ar to tas patiešām ir tāds sarežģīts uzdevums. Un droši vien tā atbilde ir, tā veidojas no daudziem dažādiem faktoriem, no tā, cik precīzi tu ieeji lomā, un manā gadījumā man palīdz tāda fiziska ieiešana lomā, fiziska pārvēršanās, mana balss, kas mainās, un ir tāda kāda tam manam varonim vai žesti, nu, dažādas fiziskas izpausmes, tāpat arī mizanscēnas, kaut kāda roku drebēšana vai gluži otrādi, pilnīgi citādāka roku kustināšana vai kāju kustināšana, vai visi ķermeņi, kā es to parasti daru, lūk, tā iedarbina manu domāšanu, droši vien arī manu emocionalitāti. Un tad ir tas mirklis, tas emocionālais mirklis, kurā droši vien, nu, pieņemsim, ir vajadzīgs asars, bet tas man ir grūti, tas man ir ārkārtīgi grūti, es galīgi neesmu raudulīgais cilvēks, un man patiešām, ja ir kaut kas tāds nepieciešams uz skatu, nu, tad man ir vieta.
Bet ir kaut kāds paņēmiens, kas tomēr, nu, es nezinu, palīdz pašam, nu, tad pārvarēt kaut ko, un es nezinu, ir kāds slēpts, neslēpts paņēmiens, ko vēl sanāk darīt, lai tās asaras, piemēram, tomēr dabūtu, vai nesanāk nekad?
Sanāk, reizēm kaut kā spēju ļoti dzīvi iztēloties to ainu, nu, piemēram, tāda situācija bija izrādē Oblomovs pašās beigās, kur Oblomova kalps Zahars jau vecs, pavisam vecs, sēž pie viņa kapa un pēkšņi viņu uzrunā Oblomova draugs Štolts un saka, Zahar, ko te dari? Un dažos gadījumos man šī aina, it kā skatoties pilnīgi no malas, liekas tik sāpīga, ka jā, tad rodas tās atsars. Tas ir tik dīvaini, nevis no manis iekšā, bet it kā no skatītāju puses. It kā es pats būtu skatītājs un uz to skatītos, un tad es apraudos. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet...
Bet tas strādā.
Tas ir tas interesantākais, ka lai arī aktieri studē 4 gadus, un viņi mācās iepazīt katru savu instrumentu, viņi mācās tos paņēmienus kādā veidā, atslēgt to emocionalitāti kā, vai bremzēt, kā nepieciešams, tad tomēr tie rīki, kā katrs iemācās ar to darboties, ir ļoti, ļoti intīmi un individuāli. Un kā kādreiz teica mans skolotājs un režisors Juris Rīnieks, viss, kas strādā, ir pareizi. Un ja tev palīdz emocionalitāti izraisīt kaut kāds konkrēts kaut kāds skats, iztēles bilde, tad tas ir jālieto. Ja ir kaut kas jāpaošņā vai jāpēd vai jāpietupjas, tad tas ir jādara, ja tas palīdz. Ar vārdu sakot, katram aktierim ir kaut kādi ļoti individuāli veidi, kā nokļūt līdz tām jūtu stīgām.
Bet ir tādas grūtākās emocijas aktierim?
Jā, patiesus smiekus faktiski ir pat grūtāk panākt nekā patiesas asaras, jo tu vari, protams, imitēt smiekus un katrs aktieris spēj smieties, nu tā uzreiz uz knipi sasitien, tas viņa vienkārši piedar pie profesionalitātes, bet smieties organiski dzīvi un tā, lai tas patiešām ir tā ļoti vibrējoši un citu kaut kādu smieku stīgas aizskaroši, tas ir ārkārtīgi grūti. Un tad patiešām ir kaut kā jābūt ļoti atvērtam pašam, lai panākt to brīnumu vai to vajadzīgo emociju, kas to smieklu raisa pašam.
Vēl ir šausmīgi grūti nesmieties, ja tev nāk smieklu skatos pilnīgi nu, neadekvātā vai nevajadzīgā vietā. Nu, tas ir izmisums vienkārši pilnīgs, jo redz, uz skatos mēs atrodamies tādā ar ļoti plānu ātri. Nu, tā arī vajadzētu būt, lūk, lai būtu tā emocionalitāte, lai būtu tas pieslēgums, lai pirmreizība, lai tu dzirdi jūti, ko saka tavs partners, bet pēkšņi notiek kaut kas neierasts, pēkšņi kāds pārsakās. Vai, un vēl jau vairāk tā pārteikšanās ir kaut kā tāda pikanta un rēcīga, un tajā brīdī ir tādi, nu, vienkārši, un tev nav kur paslēpties, tu taču nevar pagriezt. Seju vienkārši prom no skatītāju zāles, un pat ja tu to vari vienalga, tad sanāk, ka tu esi paskatījies uz savu partneru, un partnerim ir tādas pašas apaļas, izmisīgas acis, un ir pilnīgi skaidrs, ka tūlīt mēs tā smiesimies, un citreiz skatītāji to pamana, un smējas kopā ar mums, jo viņi novērtē to, kā mēs esam centušies nesmieties. Kā mēs esam pūlējušies, un tomēr nekas nesanāk. Ir pārsreiz tāds bijis, ka visa zāles mēs kopā ar aktieriem un visi saprot, ka tas nav iecerēts izrādē. Nu, tā vienkārši notiks.
Tas nebija pēc scenārija, bet tas bija tas mirklis. Bet visbeidzot, vai ir kādas atkal tās īpašās tehnikas vai paņēmieni, kas palīdz aktierim iziet ārā no emocijām pēc konkrētas lomas, un vai ir ilgs un grūts tas laiks, kad varbūt ir atkal jāatgriežas tajā savās patiesajās jūtās un emocijās?
Nē, Sandra, patiesība ir pavisam cita. Visgrūtāk ir ieiet lomā. Iziet no viņas nav nekāda problēma. Ja kādam ir problēmas, tad tiešām nu, jāmeklē ir klīnika, jāmeklē speciālisti un tā tālāk.
Gadās, bet tas nav tā, ka tu visu laiku esi tādā kaut kādā šizofrēniskā stāvoklī, ka tu neesi tu. Drīzāk, tu varbūt ejot pa ielu pieķeri sevi pie kaut kādām tādām neparastām skumjām, un secini, ka tavā dzīvē nav noticis nekas bēdīgs, tu vienkārši skumsti par to, ka tavu tēlu pēc sižeta kāds tur atkal cits tēls nemīl, un tas ir tik ļoti jocīgi, protams, bet var kaut kā to, paldies Dievam, atdalīt, un man ļoti patika Maijas Apinas atbilde savu laiku uz žurnālistu jautājumu, kā jūs izejat no lomas. Viņa tā izbrīnīti paskatījās un teica, bet kā jūs izkāpjat no tramvajas? Var sakot, nu, tam būtu jānotiek kaut kā vieglāk un organiskāk, un ja cilvēks ir ar veselu psihi, tad tas pašaizsardzības nolūkos akurāt notiek ļoti viegli.
Paldies Zanē Daudziņai un Vilim Daudziņam par dalīšanos savā pieredzē par to, kā emocionāli jūtas aktieri. Un, kā mēs dzirdējām, tad iziet no lomas pavisam nav grūti, bet jautājums, vai tā ir tāda sevis apmānīšana emocionalitātes ziņā, nu tajā brīdī, kā Zanē tikko teicu, te pa ielu un atceries, kā pret tavu tēlu izturās cits tēls un proti to nemīl, un tev iezogas skumjas liekas, nu kāpēc mēs tik ļoti pieņemam pilnīgi ar mums nesaistītas emocijas par savām? Stimuls bija tas pats.
Patīk tas sākums. Man liekas, tas saistās ar to, ka minēja par to, ka pirms izrādes tā kā izslēgt to iepriekšējo, to savu pieredzi. Tas man ļoti atgādināja to psihoterapijas ideju, ka psihoterapeits savu personību mēģina atstāt ārpus durvīm. Viņš neatstāja savu emociju pasaulē ārpus durvīm, viņš atstāja savas pieredzes. Tas man tā izklausījās ļoti tā norizunēja, ka tas, ko kabinetā mēs pieredzam, ir īstas. Tieši tāpat arī jūs tās skatūs. Arī, nu, tu pieredzi, lai arī 400 reizes, bet nu, tu pieredzi pie jaunam. Tad tas ir īstāks. Man liekas, tur, kur arī minēja par tām tēlotām, par īstām emocijām, kad īsts smieklus grūti notēlot. Es domāju, tur, kur viņi, tie varoņi paši bieži vien dzīvo līdzi un arī to izjūt. Tā arī tiešām iejūtās telumā. Nu, tad tas ir dzīvāks, īstāks teātris un to skatītājs to jūt.
Bet tīri fizioloģiski vai emocionāli un psiholoģiski tas nozīmē, ka tajā brīdī aktieris ir, var teikt, nu tās savas, ko mēs sarunu sākumā teicām, tās sensorās, var teikt, maņas vai sajūtas, nu tā kā salicis kopā ar tām tēla sajūtām un var teikt, viņš tā kā ir sevi mazliet apmānījis uz brīdi un noticējis tam, ka viņš ir tas, kas sajūt tur vai nodevību, vai mīlestību, vai daudz ko citu. Un tāpēc, piemēram, ejot pa ielu, atceroties, ka tevi kāds to tavu tēlu nemīl, iezogas skumjas aktrisei.
Man liekas, vārds apmānījis, iet ar tādu sliktu vērtējumu, nu, ka tur it kā tas nebūtu kaut kas labs. Bet kāpēc lūdzu nebūtu kaut kas labs? Nu, vēl vien iespējams kaut ko piedzīvot, pieredzēt. Tas dzīve ir tik ārkārtīgi skaista, nu, vienkārši ģējumu dzīvoju, nu,
Nē, es vairāk par to, ka aktrisi neviens varbūt tajā dienā nav, nezinu, tur pateicis, es tevi nemīlu, bet viņa jūtās tik ļoti tajā savā, ka to tēlu nemīlu, ka viņa jau saskumst, nevis tēls saskumst.
Tad mūsu sarunas sākums, ja, nu, ka ir trigeri. Nu, kaut kas mums personīgi norezonē, vai, nu, reka, varbūt mēs ar kaut kādā ziņā identificējamies tiešām ar to tēlu, nu, ja tur, kā minēja, 40 reizes tas spēlē, nu, tur grūti iedomāties, ka viņš vairs neidentificējās. Tāpēc tas, ka Rovans Atkinsons, man liekas, viņš jau kaut kad, man liekas, intervijā, viņš teica, ka viņš nožēla, ka tik daudz filmas ir taisījis, ka viņš vairs neviens nopietni neuztver. Un kaut kādā brīdī viņš pats sev tā arī bija paņēmis, ka viņš ir tikai tas bīns, bet vairs ne aktieris Atkinsons, jā.
Līga, kāds rezumējums gan par dzirdēto, gan par šodien šeit runāto, kāpēc ir tā, kā tas ir?
Es vienmēr aktieris esmu apbrīnojis, kad viņi spēj tā teikt, tās emocijas izdzīvot, izlaist, tad, kā mēs teikt, izlaist iespējams, ka lielākā daļa patiesi arī izlaist, tā teikt, caur sevīm šī tēla emocijas. Nu, liekam, labs aktieris nemaz nevar nebūt emocionāls, nebūt emocionāls. Bet runājot par to īšanos, nu, citā lomā, nu, man prātā nāk, cik, nu, es nezinu, teiksim, tos mehānismus, kā tas reāli notiek, bet cik reāli ir šī te spoguļneirona sistēma. Ja mums ir, nu, tiek uzskatīts šī te gan tā kustības spoguļneirona sistēma, gan arī limbiskā spoguļneirona sistēma. Un, ja mēs izdzīvojam šo te lomu, vai nav tā, ka mēs tomēr, aktivējam šo te mūsu limbisko spoguļu neironu sistēmu, kas mums tās emocijas palīdz arī, tā teikt, nokopēt un izdzīvot. Es nezinu, vai tā ir atbilde, bet iespējams, ka varbūt šeit ir arī iesaistīties šī te spoguļu neironu sistēma. Un savukārt man patika Vili Daudziņ šis te stāsts par to, ka viņš vispirms fiziski tā kā iesildās, jo kustība ir viens no emociju izpausmēm, tas, ko mēs tā kā arī apzināti varam kontrolēt, un kāpēc tad nevar būt sākam ar kustību, un tad viņa aizved līdz tām noteiktām emocijām.
Tad patiesībā viņš sāk no otra gala, ne?
Jā.
Redz, kā ļoti interesantas pieredzes un ļoti interesanti skaidrojumi un secinājums ir viens, ka tiešām tā emociju pasaule ir tik interesanta, tik daudzveidīga un tik daudzšķautņaina, jā, par kuru mēs ļoti bieži tiešām, lai būtu vienkāršāk runājam, ieliekot to tādās vienkāršās kastītēs vai apļos vai klasifikatoros, bet patiesībā tā ir tiešām buķete, gan tiešā gan pārnestā nozīmē, mēs runājam gan par to, kas notiek mūsu organismā bioķīmiski, gan arī emociju pasaulē. Liels paldies jums abiem par šo sarunu un teikšu tādu ieskrēju un tikai tajā emociju pasaules izzināšanā. Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galvenais ārsts psihoterapeits Ernests Pūliņš Cinis, kā arī Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētā profesora bioloģa Līga Ozoliņa Molla bija ar mums kopā šajā raidījumā. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, skaņu režijā bija Kristīna Dēlerums, studijā kopā bija es Sandra Kropa un tiekamies jau pavisam drīz, visu labu.
Šis bija Zināmais nezināmajā.